Gjues të ndërruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Nasser Kelmendi lirohet nga paraburgimi, pason rigjykimi. Statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe i gatshëm për t'u diskutuar në Bruxelles. Irani nis stërvitje të mëdha detare në prag të sanksioneve të SBA-s. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nasser Kelmendi u lirua nga paraburgimi, konfirmoi avokati i tij Besnik Berisha. U lirua pasi gjykata e apelit vendosi të refuzojë ankesën e prokurorisë, të pranojë ankesën tonë dhe të anulojë vendimin e gjykatës së shkallës së parë në lidhje me pikën për të cilën është dënuar me 6 vjet, tha Berisha për Radion Evropa e Lirë. Me një shkurt, gjykata themelore në Prishtinë shpalli Kelmendin fajtor për posedim të paautorizuar të narkotikëve me qëllim shpërndarjen e tyre dhe e dënoi me 6 vjet burgim, ndërsa e lirojnë nga 8 pikat e tjera të aktakuzës. Pika e aktakuzës për të cilën Kelmendi është dënuar do të jetë lënd e rigjykimit. Kelmendi, lindur në Pej, aktualisht shtetasi i Bosnjës dhe Hercegovinës, është arrestuar në maj të 2013 nga policia Kosovës në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara dhe Turqia rënë dakord të punojnë nga afër për të zgjidhur çështjet midis tyre, tha ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu. Ai bëri këto komente pas një, siç e cilësoi, takimi konstruktiv me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo në margjinat të një samiti të ministrave rajonal në Singapore. Bisedimet midis tyre u zhvilluan pasi Washingtoni vendosi këtë javë sanksione kundër dy ministrave turq për shkak të mbajtjes në burg të një pastori amerikan në Turqi nën akuzat për terrorizëm. Turqia tha se sanksionet janë të papranueshme. Dy vendet aleate të NATO-s nuk pajtohen as me politikat rreth Siris. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Korea e Veriut po dështon të përmbush premtimin e saj për të denuklearizuar, duke vazhduar të shkel disa rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Duke folur para një forumi për sigurinë aziatike në Singapore, Pompeo tha se duhet bërë ende rrugë për të arritur një Pyongyang pa armë bërthamore. Komentet e tij vijnë pasi shtëpia e Bardhë njoftoi të njëjtën se presidenti Donald Trump ka pranuar një letër nga udhëheqësi veri korean Kim Jong-un, së cilës i është përgjigjur po ashtu me letër. Korrespondenca u bë pas takimit të tyre në muajin qershor dhe vlerësimeve optimiste të Trumpit se gatishulli korean do të denuklearizohet. Policia Pakistani tha se së paku 12 shkolla janë djegur në sulme të dyshuara në veri të këtij vendi. Sulmet ndodhen mëngjesin në së premtës në qarkun Diamer në veri të rajonit Gilgit-Baltistan. Viktima nuk ka pasi shkolla, gjysma tyre vetëm për vajza kanë qënë të mbyllura në atë kohë. Përgjithsinë për sulmet e dyshuara me zjarë nuk e ka marrë asnjë grup, ndonëse për incidentet të ngjashme në të kaluarën janë fajsuar militantët. Pakistani përballet me sfida të mëdha të shkollimit. Sipas organizatës së të drejtave të njerëzit Human Rights Watch, 25 milion fëmijë nuk i ndjekin mësimet atje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Drafti i parë i statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe do të jetë shumë shpejt gati, do të dërgohet në Bruxelles dhe më pas do të fillohet me procedurat e tjera, thonë zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Drafti i parë i statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe pritet të jetë gati deri më 4 gusht, kur ekipi menaxhues i formuar për këtë çështje pritet ta dërgojë atë në Bruxelles. Kështu thot për Radion Evropa Elira Avni Arifi, shefi ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë. Por Arifi thot se ky ekip menaxhues në bazë të një marrëveshje të mëhershme në Bruxelles ka një privatësi të plotë në punë, kështu që edhe qeveria e Kosovës është privuar nga mundësia e marrjes së më shumë informacioneve.
Ekipi menaxhues i cili ka qenë i taktuar që të filloj draftimin e statutit e ka pas një farë pavarësie që faktikisht e hartuguset e marrëveshjes kur ka qenë kjo në 2014 apo 2015 i kanë dhënë shumë liri sa që faktikisht nuk ka qenë fare obligim të namojnë dhe informacion. Në bazë të informacioneve krejt anësore që i kam flitet se atave që kam pregatit draftin i cili edhe ashtu është dashtë që të kryet para 4 gushtit, po presim që të rime 4 gusht e ekipi menedjerial të dërzdoj ato në Bruxelles.
Ekipi menaxhues i cili është krijuar për të hartuar statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe përbëhet vetëm nga pjesëtarë të komunitetit serb. Përfaqësuesit e ekipit menaxhues pas një takimi që kanë zhvilluar të mërkurën me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, kanë deklaruar se janë të gatshëm që draftin t'ua prezantojnë instancave të larta politike në Bruksel. Ndërkaq ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Ivan Todosojevic, ka deklaruar ditë më parë se pavarësisht asaj që thonë në kabinetin e kryeministrit Haradinaj se nuk kanë informata, në qeveri është raportuar vazhdimisht në lidhje me procesin. Themelimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe është produkt i marrëveshjes së Brukselit, të arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Me draftin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe sipas Arifit, duhet të pajtohen edhe pala e Kosovës edhe pala serbe, si dhe duhet të pajtohen edhe grupe tjera që janë parapar me marrëveshjen e Brukselit. Draft statuti për asociacionin shton Arifi do të jetë një dokument publik, ku do të krijohet hapësirë edhe për shoqërinë civile, edhe për qytetarët që të shprehen lidhur me përmbajtjen dhe ecurinë e aprovimit të asociacionit. Po ashtu nënvizon ai statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe, më pas do të dërgohet edhe në gjykatën kushtetuese.
Janë disa procedura deri aty. Procedura e parë është ku do të shkojmë në Bruksel, do të dëgjojmë, do të bisedojmë, por është pjesë e marrëveshjes së Brukselit që edhe drafti i statutit, edhe dekreti i statutit të dërgohen në gjykatë kushtetuese edhe të shikohet se është në harmoni me kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe kjo në çdo variant gjithsesi do të ndodhet në kuadrin e kohës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i turistëve që vizitojnë Kosovën po rritet çdo vit, sipas ekspertëve të turizmit, edhe pse nuk po bëjnë investime të duhura, sidomos në vendet malore, turistët po i pëlqejnë kryesisht malet e Kosovës, por edhe qytetet, duke konsideruar si shumë të gjalla dhe me jetë atraktive të natës. Kronikja Ariana Kasapollit.
Kosova me një sipërfaqe prej mbi 10.000 kilometra shkatror posedon rreth 1.000 vende të cilat konsideron atraktive për të vizituar dhe zhvilluar turizmin. Kosovës nuk po i mungojnë vizitorët nga të gjitha vendet e botës. Numri i tyre çdo vit është në rritje. Në bazë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, periudha janar-mars e këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 ka shënuar rritje të numrit të turistëve që vizitojnë Kosovën për 38%. Kështu tha Dren Zatriqi, ekspert i turizmit, sipas të cilit numri më i madh i turistëve që vizitojnë Kosovën janë nga Gjermania, Zvicra, por edhe Shqipëria.
Për agjencionit statistikave zyrtare të Kosovës, diku 38% është rritë numri, pe 24.000 dhe në 64.000. Kryesisht dominon Shqipëria, Gjermania dhe Zvicra.
Turizmi malor mbetet ende më i preferuari kur është në pyetje Kosova. Projekti Majat e Ballkanit në përbërjen e saj ka identifikuar dhe zhvilluar shtegun malor prej 192 kilometrave që lidh fshatrat malore nga të tri shtetet Kosovë, Shqipëri e Maltëzi. Zek Çeku, thejtësi shoqatës e turizmit në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këtë vit për shkak të kushteve klimatike jo shumë të favorshme, ka pasur më pak vizita se që janë planifikuar të ndodhin, por pavarësisht kushteve atmosferike, numri turistëve që vizitojnë Kosovën është në rritje, tha ai. Përpos vendeve malore si më të vizituarat, Çeku përmend edhe vizitat urbane që konsiderohen si më atraktive në Ballkan për shkak të gjallërisë së qyteteve.
Vizit qytetëve, Prishtinës, për shkak të jetë gjallërisë që ka, gastronomisë shkëlqyeshme, restorante të shkëlqyeshme, po edhe jetës së natës në një vend mrekullueshëm, pse në një vend më të mirë në rajonin për të rinjtë. Pastaj kemi edhe përshëm me vizita Prizrenit, PS-së të tjera.
Por mungesa e infrastrukturës rrugore sipas tij ka ndikuar që të mos vizitohen shumë bjeshkët e Deçanit dhe Junikut, ndërkaq shpreson se pas përfundimit të rrugës Plav-Deçan, këto bjeshkë do të vizitohen nga turistët. Se Kosova ka potencial të mjaftueshëm natyror për turizëm pajtote dhe Arben Islami, u theq si organizatës jo qeveritare Kosova Hiking Trips dhe Snownjeri, organizata këtu që në mënyrë vullnetare bëjnë promovimin e bjeshkëve dhe natyrës së Kosovës. Ai thot se në Kosovë ekzistojnë rreth 200 bjeshkë të cilat kanë potencial të konsiderohen si vende turistike. Po ashtu, edhe vetë qytetarët mendojnë se Kosova ka potencial për turizëm, por që mungojnë investimet. Albulena Maliqi, studente e Fakultetit të Arteve në Universitetin e Prishtinës, thot se si në vendet malore, ashtu dhe në qytete, duhet ketë më shumë investime për të tërhequr vizitor të huaj.
Ka, po nuk janë zhvillume, dhe që mas shumë të kishë pas nevoj për Brezovicën. Prizeni është shumë i pëlqym, me investu diçka më shumë të. Nuk investohet, po me qatë të janë shfrytëzon për njerëzve, njerëz dalin. Këto vende, kështu që ka nevoj për investime.
Sidoqoftë, sipas organizatorëve që merren me organizimet të grupeve që ecin në përmalje të Kosovës gjithë të djelë, në mënyrë të organizuar, rreth 200 persona i vizitojnë këto hapësira. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Më 7 gusht, Shtetet e Bashkuara do të rinisin me raundin e parë të sankcioneve kundër Iranit që pritet të dëmtojnë tutje ekonominë e tij. Irani ka nisur shërbime të mëdha detare në Gjirin Persik dhe ka paralajmëruar se mund të hakmerret kundër çdo përpjekje për të bllokuar eksportet e tij të naftës. Tensionet midis dy vendeve janë rritur ndjeshëm prej së shëbash tërhequr në muajin maj nga marrëveshja bërthamore vitit 2015. Holësi të tjera në kronikën e vazhdim. Irani nisi stërvitje të mëdha detare në Gjirin Persik pak ditë para se Shtetet e Bashkuara të rifillojnë sanksionet kundër Teheranit. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë Reuters se mbi 100 anije janë përfshirë në ushtrime, me sa duket për t'i dërguar mesazh Washingtonit. Anijet janë të vogla dhe sulmuese dhe deri më tash nuk kanë pasur ndërveprime me anije të Shteteve të Bashkuara në zonë. Koha e stërvitjeve është e pazakont, pasi flota e Iranit zakonisht kryen ushtrime vjetore në vjesht, than zyrtarët. Tensionet midis Washingtonit dhe Teheranit janë rritur prej se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr në muajin maj nga marrëveshja bërthamore e Iranit me 6 fuqi botërore dhe ka paralajmëruar rikthimin e sanksioneve. Raundi i parë i sanksioneve amerikane kundër Republikës Islamike do të hyjë në fuqi më 7 gusht. Kërcënimin nga sanksionet tashmë ka vënë presion të madh mbi ekonominë iraniane. Moneda e Iranit ra në nivele të reja rekord këtë javë duke nxitur protesta në disa qytete të Republikës Islamike. Qindra njerëz janë mbledhur në Teheran, Isfahan, Karaj, Shiraz, Mashhad dhe Ahvaz për të protestuar kundër inflacionit të lartë të shkaktuar pjesërisht nga dobësimi i rialit. Me rritjen e tensioneve dhe forcat amerikane dhe ato iraniane në Gjirin Persik janë vënë në gjendje gatishmërie. Washingtoni ka bërë të qartë se sanksionet kanë për qëllim të shkatrojnë eksportet iraniane të naftës, të cilat janë të rëndësishme për rritjen ekonomike të Iranit dhe duhet të kalojnë përmes Gjirit për të arritur tregjet globale. Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërcënuar me përdorimin e mjeteve ushtarake për të ndërprerë eksportet e naftës së Iranit, por kanë forcuar sanksionet financiare dhe kanë vënë presion mbi konsumatorët global të Iranit në Evropë dhe Azi që të ndalojnë importimin e naftës së tij. Zyrtarët e lartë iranian kanë paralajmëruar se do t'i luftojnë këto përpjekje të Shteteve të Bashkuara. Trupat e gardës revolucionare të Iranit kanë thënë se mund të hakmerren kundër çdo përpjekje për të bllokuar eksportet iraniane të naftës, duke e bllokuar ngushticën e Hormuzit, që është një arterie strategjike jo vetëm për eksportet e naftës së Iranit, por edhe të vendeve të tjera të Gjirit Persik, si Kuvajti dhe Iraku. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane tha këtë javë se ka parë rritje të aktivitetit detar të Iranit përfshirë atë në ngushticën e Hormuzit. Zyrtarët amerikan u than medjave se operacionet e shtuara detare të Iranit deri më tash nuk e kanë ndikuar aktivitetin tregtar detar. Autoritetet iraniane nuk e kanë komentuar rritjen e aktivitetit të zbuluar nga Pentagoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju ftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru të gjofshim.